Ya y teme.
A la mar, ya y teme.
Dos Washington, Kutabatacha America, Ibarra, Ababa Mamaita, Awamangoya, la Sukwa Pusunduru, na Tereti Fono, Notala, na Lakwiso, Tima Kwasinga, Tizaitene, Ziaitene, Kwasinga, Tida Singa, Legucha America, Warawa de l'Amérique, Alakimaina, Ndotigara Puputi, Mbango, Okona, Kona Pendini, Balambala, Wara 101.7 FM, na Batati Bangi, la Tiko de Rwanda, la Kimatala, Inandotibanda Tere, Ti Isun Zorokona, qui est www.voaafrique.com, na Yangati Singa, nga ke firme max ko yoy danga na Felix et Pasi Zembro nga lasu e ke bikosio lango balu senako tinze tumvuka tingu sakou sanandoni balu sena Ottawa ha jeudi 21 septembre 2023 et que zile genala na nembe sutima andura sanguti ko de Rwanda gina pe konu fa de ke zi yanga takuta sanguti ti la cuisson nando be africa Sango ti yako do Rwanda itondani na sango dandu ti kuta kapati ndo kwa ti bendo ti gigi ti nguso so ki tambula na ndembeso na kodoro ti Amerika mbilimili na gbata ti New York Lasso tatene na pupoti a gbati kodoro so a mutene a ke waragbia Faustin Archange Toadera so na sarangotene lokpo na liti maboko pale so ki sarasi a molenge ti kodoro mingi a ke londo na kodoro ti ala tigwe na kodoro Rwanda a la gaye so mdifanzi a iri atene a migrant le tene ndani mingi a ke tiso a ta so akuta kodoro ti duni a ke gwe na Afrika tizi a monso ti gbati sese a la keza a kodoro ni gina ti yere a ke yesu si a ke pusu a molenge ti kodoro ni titene a la gwe na kodoro Rwanda Nambage Lugunda Yambango Susi Yambeni Akodorosu Azusaki Gudake Yikadati Tene Ayamba Ala. Piri na Puputi a Biati Kodorosu a Mutene na Gbele Ambachala Swaganati Bumbiso a Kiwara Biati Kodoroti Kongo di Panda Felix Tisekedi so na mungotene Lugunda nando kwati bendo tingigi titene akai kusala ti aturo gutindo to kwati monusko so atu na kodoroti lo titene akai kusala tala si aziala yamba. Ndane a ketiso kodoroti kongo di panda batene ngbene la sungu balu sena ukuso aturo guti monusko akinambagika yoko akitambla na legeni pepe na bagi akinga gbati kodoro ti Ukraine Volodymyr Zelensky selon akwe le ganati kutabumbiso si lu mutene na gbele ambati lo a gbati kodoro so kina ti bumbini ti kasamingi sarango ti kodoro ti Russie solo balo tene a kesu mundu franzi a iri atene agression criminelle wa rasango ye ti soni na teratizo lo undanga na ndokwa ti bendo ti gigi ti tena zanga nguti lo kwe na ti paleso ti tena biraso akai Sango ti akodo Rwanda na akodo ti Côte d'Ivoire ndo kwa ti gbang bati seni a londo ti Fabi Betilo na ndo tene ti kwaso ambeni akete amolenge ngota la gumbaya awaha na ti meni kete kodo wa ka village cho ki na kilometre balou se na mbalambala ti kutagbata ti bwaki ndo kwa ti gbang bati seni ti kodo roni atene na bemengo ndo solo bembe lo batilo lo tene amolenge so wa kwa na pikuti sioni ko beso ala te wa ka isu mundu franza i fatene intoxication alimentaire so mbilimbili ala warani na ti popoto tinjo soba tene fadambe na sioni ya kube la wahama kungu akina yani na ti okotondo tulo so ndo kwa ti gbang bati seni atena kazu ko ngota la bale mbalambala na okosi awara kbali akigina popota la si ambeni gumbaya awara kwa nga ala sukwa wakakwa aki amolenge su nguchala aki na gbetingu baloko na uku na puputi amolenge gumba ya suwa wakakwa ambenu usio aki aita nga sangwa fatene aki na yangati datala si asaka popoto su na kodoro ti Burkina Faso na ti mbeni tumbasu ala bi na ti aketa kodoro use atu gutumba teroriste awara lege ti fa azu ngotala baloko na umene su na puputala ambenu usio aki a supletif waka amolenge ti kodoro ni so ala yedala mveni ti tene ala gwamu maboko na aturugu ti kodoro ni akbali use sukwe abagigi gibiri bikwa use kozuni abagigi na atimbeni kete kodoro wa village wa irini kulponsgo na tor ti kodoro ni na atikbali su aturugu tumba teroriste Risto so afazu ngotala baloko na use ngasi anzu use awaka kutaka na yani gikete ngui na pekoni a terroriste so ala gusi ala fazu usio na yatimbeni kete kodoro so irini siraso so akitulo na atidu tikodoro ni akendu kwa ti atorogu tikodoro ti Burkina Faso venisi asigi na sango nanduti akpalesu na kodoro ti Niger atorogu so akina ambata tilingo gbena lembesu ala sigi na mbeni sango biriso na yani ala tene ala lundu ti ziana sisi mbeni kundu so akibando ginando ti sioningobo ti goro wara commission de lutte contre la corruption ndo kwa so irina ke koldef nga kutakamba ti kusala ti lo ake ti gi ti ziama boko na ndo ti akoforo wara agbakuru ti leta so kwesi azo amuni na lege ti minimini na kodoro ti Maroc akutasi kodoroni asigi na mbeni sangosu na yani ala tene ala jana sisi mbeni kutama mangi nja waka budget chingundangu baloko na ko chingi nja swa kitambula na kodoro ti poto waka 11 milliards d'euro ti lekere na kodoroni na pikuti kutakpale ti ingengoti sisi su abubaye mingi na mbagika tatene ingengoti sisi su asaranani si adamingi akungbi azunga ungotala saki utanandoni awaka kwa si ambeni saki uku na mbangbo umene awaka akutaka aike mbilimbili na mbagi ti province ti al-awuz su aike na banga tikodoroni si kpale su asilani aike gya baba mama ita wa mangu isi ki kanganga ti anduru asangu ti nanduwa kodoro wande ti zile genala ti makuta sangu ti be Afrika ti la kuiso Afrika biri na piko ti medika pati bemengondo so ala jana sese a turogo ti be Afrika agwe na agbagbati Ferdinand Alexandre Ngede benegbati kodoro ti ketengoi ndosoka ala zama boko na nduti ambeni agbakuru ti bira nga si ala zama boko na nduti menizu oko ima tene na nduti sanguso na yanga ti wagosinga ti Freeman Sipila na agbata ti bongi
Akibiri na lakwisi a turugu a bumbi tertala na dawati dalanguti Ferdinand Alexandre Ngende soa ki na vakati miskin na tikba baka ukuti bongi na pekoti a kapati bembe ngondo susi ala bembe awara aleti ngombe mingi akuta aleti ngombe sa iratene a roket awara a yeti bira akbakuru ti bira nga na amina ye mingi limonti akbakuru ti bira susi azama mboko na nduni biri atamulu alasu mingi na nduti banda tere na tia sangu susi a on mbagi na mbagi ambi na zwa fatala tene a zusu ale kerefadi tersala tene a ku kiringoti gati kodoron na gbata tibongi na pekoti tambula tilu na kodoron amerika tene a bikpali na tere tilu a kitene sosia de tene a kutosi kodoron a fabibe tala nduni puli pepe angumbi sosia muna dati Alexandre Ferdinand Ngende fadilasu a fanamina kutosi kodoron tunga na mukuziti yangu chawa badalizu sa gwe abani ala swasa kwa na yangu chawa badalizu nga na kuju binigbia kuta wabingo tenalitazu tibata tibongi a fasu ala kistigandi na bini mbe tisangu na nduchi tenesu siti nimesu ala limi tene asa tenanduni pepe na tia langusu an onsu azama mboko na nduchi aminazu na yanga dati Alexandre Ferdinand Ngende sosia ba tene ala ki muma mboko na lo titene ala sara iti mini mini na tiko doron Ferdinand Alexandre Ngende lo veninga kwe asara alangu mingi awe si adzo tingwanga aike gilu tenisu na lango usio tinze ti kukurusa onlani afangu manga na nduchi lo nangwe sosi lo kida pepe sosia kanga lo kanga tingu uku soba tene lo si lo eke giti tene lugana kwale na tiko dorti BFI Nanzeti Fondo 101, Alexandre Ferdinand Ngende, a Tisa, Amina Kotosa Turugu, Titene, a Bumitere, na Teretilo, si ala kinda lingo geati, Faustin Archange, toa dira, son abandon de Tilo, le tenet, Sarango Tilo, a lingu pepe Titene, le Tilo Ligbia, Nandoti Bé Afrika, Bé Soussi, Ferdinand Alexandre Ngende, a Sartenesso, a Yando Soussi, le Keda Pepe, si Azusua Kindunalo, a Kesan Moko Andutala, Titene, a Bemendo, Nandoti Tenesso, Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
Kwa suu wala kisara sotu na yanga tisangu azu wa kemala mingi na korotika ya igunda na kwa suu ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo tu kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangui mingi igunda na kwa suu wala sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na yi zoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akembeni
tibe Afrika la kwe ndo kwa ti espace linga tere soa ke ndo kwa soa ke saka a iti ndaka a ke zana sese mbeni kutabumbi ti a iti ndaka so ireni a ke renk ar soa ke bagigi kekereke na ti kutabumbi ngo tere soa ke wara mili mili ala soa ke saka a iti ndaka na be Afrika soa la ke du chindoko na tere ti ako beti kodoro nga ti tene ala sa sabangu ti a iti ndaka tibe Afrika wago singa ti Freeman Sipila yoro singa ti lo na Vincent Mambachaka so le ke waenda ti ndo kwa ti sarangwa ti ndaka so lo fanaitene na ndo ti kutabumbi so imalo
Encore culturel qui finit peu à que so ngunangu lingatere à que saranine legiti à programmation tulo et ça encore culturel le gousse ne yatinze kon à vendredi à kingoisi que mutitene azso avec neati batati bangi ngana à wande so la neati batati bangi wala so gagango titna on aga à timbitere à pika patara me à la pika patara ne tercha ko beti kodro ngana tercha itin dara ti kodro hein donc encore culturel a que fini a que eso lingatere a que sarani la cola que e ti tondani fani utala que sarande no duka ukusu wa kombe sumo kete mkwara azu ti sarambo iti ndara wala na legeti mozoko wala na legeti teatro wala na legeti humor wala na legeti rap a ki gbatia masika a gbatia iti ndara azu ti ndara la a mwala titne aga a fakusala chala na gigi donc a ka isu kwe la ibumbi tonga mwazo tonso kwe ti gani i mwazo ti dodo ti kodro mbena ambeni il y a des programmations ce que ni vendredi soir gasso à bout du corps au kio à l'unionberg ti pisa la gana bangi geti tene afa gereti dodo tuluna la et que mon kongonjo nga bangi ge et que mon orchestre zokila ti dibaba et que mon na legeti ngiati umu et que moi mina masika waliso i warala ibala fa sur lege kusala tala wala ronaldino aire meni ronaldino meni pakala et na la fa iso tala na gigi meni masika ko iso etlo subliminal na lege ti ngobia ti a masika soit na rap donc aiso ko so il faut que te mosoro titne amu na a zoni ndende ngana zo sa sara kobeni marina mbango donc ni la si itene comme gana ranka kulture itene nous mon boko kete na ni titene a zo sukwe a sara si mo sige mo ngia a lingui a la war kete koforo donc ni la a ke participation au frais
c'est l'un de tima ki fa de Vincent Mambashaka mukunzi waha wainda na liti ndo kwa ti sarangwa ti ndaka ti espace lingatere Tibafrika kende tinga sango nando ti lege yensi kusala ti awa vungango sango tibafrika nga nando kwa ti vungango sango aike tambula nando ti teneso yamba na bikota na yenga son on Fridolin Goulou wa gosinga nga waenda na liti ndo kwa ti vungango sango wa kambeti sango u bongi media
bitona tisa kusala tawa gosinga sango balako me pale tawa gosinga mndinga kape ayangbanga kagi ayinguru gina tereni ayajiringa kanape e atushinga ka foni tene a beni zona volonté to azuti ga ti résoudre amena problème aketa keta problème sa wagosinga kinani na kozo ti be Africa aloda pe so aga amugba ti discours et puis après zona onga tlo ba aketa keta itonso yeto na carte nationale de presse depuis ngwo ke arrivé pe a journaliste ke sa kusaga kitunga so e ya sara si ambena zo sanga journaliste pe azo linda na miluti kirikiri et puis zo ke déclarer te lo tene ke wagosinga bo mwen nga ndo so ndo zlo ga pe inga ka koma pe identifier lo pe parce que carte nationale de presse que d'appel là dit cadre ton accord de Africa carte nationale est d'appel comme on ingale mon gars journaliste toi hein avoir gosinga toi hein moi j'irai là la tonga na hein ton ala que na n'appel so avec parler amela parler là que dit so bi ça tenir dit expérience en cours mi passé na dit kusa tu gosinga de 2013 ici là so il ont dit na ta crise a crise a crise a crise son gombe que tout a que ça rangangu a que changer gouvernement a changé président a crise il on dit na yati a crise et ça c'est kusarati ya kengangu parce que lazo a tendance a kendenende ta mokati sa terenti meni zotunga zo moinga tereti moge ambeni so na mbege gezo a ki atake mo modi tenege ambeni tige a ki atake mo a group a mena mbege a kote ti opposition na mbege kote ti pouvoir na mbege pression ti a à auditeur à lecteur ti à population ga aussi aike na mbege parce que la yeti tena ala wa rambeni jonie benin joni information na mbege ti mais parfois et que la possibilité ti na la an jona information ni quoi parce que il va aller gape journaliste a pinga ginati bongio ko no teni que journaliste a pe fulu gwe na kita kodro mais gwe ngona kita kodro ni ta firme le ki gutunga na ye mosi na barrière agumo andi amwa amatere na titimo mo kesa kusani tonga na ye environnement aussi et que ça coûte ça yani ake ngangu mingi
ibangala so ngobo ti banda terre so ay fini réseaux sociaux a sarasi azo mingi ake sigi na mbage ake vunganga sango ata ambeni so ake wagusinga ngambeni so ake wagusinga pepe laso azo mingi ake vunga sango na ndoti banda terre ake yeso na bango ndutala ake gana njoni wa haki gana shoni na ati nchoni tamlango ti kusala ti a wagusinga
bon. Et Nandoti a réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à Kengangu Mingi a une expression de démocratie. So, à Moulégui Nazulitene, Zouatetene. Parce que tu as Zouatetene à Kengjonape, à Mizile Lola. Les réseaux sociaux à Gam Moulégui Nazulitene, Zouatetene. À Moulégui Nazulitene, activiste, Tissatene. À Moulégui Nazulitene, société civile, Tissatene. Parce que, à la base, Nati Kodrotia, Africa, Mbaïtia, Kodrotia, Africa, malgré avant de démocratie, soit commencé là, en 1991, si Ganani, à Gazo, Ambena Zouaka, Awaka, Ligeti, Tene, Tene, Nayati, Ambena, Dafonon, Ape. Par exemple, Ambena, opposant, Awaka, Ligeti, Satene, Nayati, Da, Limon, Da, Vungango, Sango, Souci, Itak, Nandoni, au gouvernement, Nandoni, Ape, Wara, presse publique, Ape, et Ake, Palé. Inga aussi, Nata, presse écrite, Azo, Kwengala, Wanaka, Okazo, Tissatene, Ape. C'est pourquoi, Azo, aujourd'hui, t'es à la maison vers les réseaux sociaux. So, à Kendoni et Mingi. Parler de la Kodoti, Béafrica, les réseaux sociaux, à contrôler les réseaux sociaux, n'a pas. Azo, y'a un gars, t'es à la ténapé. Là, son béni, zo, zingo, l'inga, l'on a ordinateur, ou l'on a téléphone, Android, zo, a filmé bien, l'otéené, que journaliste, l'otéené, que zo, vungango, sango. T'es à d'appel, zo, n'a pas vunga, sango. Mais azo, t'as retenu, kota, différence, on so, ake, entre, wago, singa. Na, azo, so, ake, vunga, a sango, nandoti, ak, banda, sango, ake, diso, wagosinga ke sa reso ina tene traitement information
sur le ndima ke fa de frais de l'ingulu wagosinga ti Afrika nga waenda tindo kwa tivunga ngosango wa rambeti sango u bongi media la kima la kweze itene 101.7 FM na Batachi Bongi la su na kwa singati na nduti ya kusala ndende su awa be Afrika kisara ngana angobo tu kusala sala kenani Jean Flaubert Ikoli ya ekelo su wa go singati Felix Epasi Zembo ayoro na lo singati lo ke tindo kwa su ahirini agromex su ake sara kusala mingi na nduti teneti akobe ti kodoro imalo
Ogrimet a kembeni société so le kesara kusala na yasi teneti yaka que nangu sa ki usse nandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na niveau ti bongi na ministère si commerce il matriculé l'autre na société mais na ti domaine ti yaka yeso kesara mbirimbiri na ti société so kenyen a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batangoni tene akani yeti tene maîtrisé à différentes étapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na agaduru angasa angana ataba
ala toda kwa zo bibia we
eke na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so ute eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ti sekia so isara activité d'amingi commencé na lungwa nzene nzene na kobe tonga na carotte a aubergine so et que dans ndoki dara et que livrage ndenge na ndenge ata a particulier voilà a professionnel donc tonga nsola que daso ta simbi e parti et que na possibilité si tonga pa dara que na se ti bongi ala ti ka singa na yi atena ba iye ye tonga so iye na rati kobe tonga so et que na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
a kobe diso a kadigi na bagi wa ke gosi na kodo wade
et que kamba geni na bongi mais ange na eso il prévoit si tenisa na ta si ti ogrin mec na legacy quoi ti yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanina niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre afrique et tongana koko poivre donc à kayeto et que mouna se ceci be africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je suis resta quoi la ti yakaniso la basika ke da popoli bigi
et que ta akwaso na molenga ti kodroti se kya ngana molenga ti kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali na imu maboko mingi na maseta wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia medo vrake dam e amolenge wali ti sekia agbuku ani ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
ala kebe tokobela da abaseka ti be afrika so akeba ita debeso na lege ti kwati yaka
ni toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique sese ti ake pendere mingi sese ti ake na mortoro mingi letiko be kwe so ake sigi na mbena kodro wande ake sigi na kodro ti ngu nzapa ake mingi na kodro ti yeso asala ke quel que soit letiko be so mo bina sese lango ou se lango ota na peko ni mo baka ke sigi Dasi amolenga kwati be Afrika atondani mu kwati yaka ngangu kwati yaka atezia ndene na si pasi ti mosoro
so ala lundo ti make fade Jean Flaubert ikoli le ke fade na singa ti Félix ye pasi se zimbro kwa osio aike lango sui ki mutene na awa kwa nzapa ngati lasu aike wago singati Felix Epasi Zembo si ake ayoro singati lo na reveran singa gbaziaso lo fanayi akutatene mingi nando tene ti nzapa imalo
utatene so ibuli nando ake so itene na nzapa kenye ti royom timo agana nando tisese ina bungo liti i ibaso royom ti nzapa nzoro kone ake so azu so akene yati royom ti nzapa ake azu so aeke na ndoye na beti ala aeke azu so ake ba aita ti ala azu tonga na alimo wala akreatio ti nzapa nina tona mbiki na kodro bungo liti ndi ake so ake nzoni limu kota tele so si ti bi na metia centrafricain kwe na aga tonga na suwe ti ndi ti nguti 2020 ina 2020 so aeke nzoni peuple centrafricain aduti na ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tonga na e kue yeke na ndoye so atene ya ti ta tënë na gbele nzapa fade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mû na lo maboko si lo sara ni na lege ni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aporo so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tonga na boy ti nzapa ambi hunda na ala kue titene ndoye ti nzapa aza na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique si ate so ala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 ga si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni lo kua ti mbi hunga osi ague na mbage ti azo so ngonzo agu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala sara si acentrafricain aza tonga na azo so ayeke sara nga na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tonga na boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndoye ti nzapa aza na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tonga na nyama ti fâ pepe na ala ba ita ti ala zo tonga na zo ti nzapa sara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so abe acentrafricain aba ni pepe tonga na ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara si sara da pepe nzapa mû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tonga na boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain nda mbi ti année 2020
so ala lundo ti make fade akuta wango ti wakua nzapa révérend singa gbazia na gbata ti bongi singa ti na ndö ti aiti ndara umahuma gba so le yeke sara kusala ti fungo bongo nga ti fango lege ti hungo bongo waka ye so mu nzufa nza ye ni stylisme ayeke gene ti e lo fa na ye akuta kamba ti kusala so lo yeke sara i ma lo
Tundani lawa anga aina tambla tungana inala.
Ndi tonda tesu pia saha moche ngu bala kona ukukua we. Lani itatimbi sosi ya fanambi fungo bongo, donc après we. Ndi saha ekita concours sosi ya mini association tia stilise kuchu. Eti Centrafrique ya itumbi presente tia rati mine ani tia concours tia jeune créateur. Donc ala sola sa ke balegi tia wa fungo bongo na Centrafrique. Ndati concours sombi ganye, sombi waha concours tisi zodor ni. Yesa sa c'est vraiment bien lancé Teratim une année là cause des gars c'est quand tu as tenu mon vêtir centrafricain à quoi quoi datimu à cinq verbes tu bouganda so tu mouti ça à coûte à quoi les gars c'est timbi à quoi tu me choisir une année là dans quelque mini manière tenu du mou tu m'abord qu'on accorde
kigi na tu kusa tu fongo bongo ça là qu'on a poto aye ce si mon dieu france aïe la tenu actualité ou à sango tu as la tingo iso qui da aïe tonga naïe
l'année na bongi mbi qui sara déjà aïe na ti domaine culturel mingi parce que mi créé à coûte à mini centre soit qui colongo place parce que mi l'antenne a du temps la mini référence timitene a défilé de motine qui est passé qui est bien mis aussi dans ce mini kuta festival tu une dara collection donc bien fait une dara collection du temps mini kuta fashion week qui bongi grâce à un partenariat sur so, l'ambassade de France, une alliance française, Nila Siala a présenté un concours de meilleur styliste so, et il a gagné deux fois. Comme il a gagné deux fois, ouais, on va la ville, il a été bon, il faut aussi un photo comme France qui est capitale, si, Paris qui est capitale, si, mode, là, il a aussi été un petit qualité.
Quand tu as dit que tu as dit que tu bien dit que tu as dit que tu as
dit sa promotion, si, Yungo Bongoni, de manière à ce que Azoua ait une identité vestimentaire, si, quand tu as déjà battu des filets, mais maintenant, à titre de augmenter le niveau de signal qui guacorda.
Alors, tu as fait que tu as fait la signe à Fanana Fungo Bongoka, à la Wani, à la Fangani, à Ambeni, à Mungetikodo.
Kuta projet, tu as fait ça, c'est déjà là, mais démarrer là, à Bongia. L'un des gens, ça a centre d'initiation à la Kuti, eux, métier dans un mini centre aussi, à qui former. Donc, déjà, mais commencer là, à Bongia, ben, on a mis former, à Batazo, même à Minas, ça donne, à ça témoignage, ni à Kaye sur la mer. Vrai objectif, mais à titre de Guane, mais c'est vraiment haute école de couture là, Bongia. Donc, à vraiment objectif. Qui sont de tenir l'année là, de se former à un mannequin parce que, bah, Fungo Bongo, il faut suivre un mannequin dans sa valoriser. Donc, à ce qu'on disait, agence, c'est à la question quoi.
Là, ce à Koutando, quoi, Tikodoro, à Kitamboula, Natéretia, Maratia, Nkobo, soit la zone, c'est Tungaso, artiste, soit tenu à Koutando, quoi, Tikodoro, qui accompagne à initiative Tungaso.
Kouta appelle son bitak à chaque fois à gouvernement. Ying est tenu, État, à qui d'abord Iwan, à qui Ying en Gangoutim, l'ingé Tikodoro, à qui était apport sur le Ganani. Mais le Ghana a pour nous, il faut accompagner, aider le Ghana. Il faut encourager le Ghana. Il faut encourager le Ghana. Parce qu'à travers nous, il peut créer quoi? Il peut créer un peu de gens qui ont rapporté dans le Ghana. Il y a un festival dans la Côte d'Ivoire. Il y a Bambinga. Mais il y a un Bambinga aussi. Il faut aussi à Bambinga. Il y a un Bambinga. Il y a un Bambinga. Il y a un Bambinga. Il faut aussi 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 un Bambinga. Mais ceux qui sont à la mouni na yetingiape, il faut la valoriser ni à commencer d'abord na peuple wani valoriser quoi itatimon si face au gouvernement aussi à valoriser parce que tant que gouvernement a valorisé nandape a qui gwande qui tonso et puis qui mbagi na yan tonso en zarape donc il faut gouvernement à biletil au nan domaine qui aider financièrement pe par exemple si tu as l'assumé ça école timode mais il faut nous accompagner si tenez diplôme so par exemple du mounamlingue a dû dire authentifié par état tenez ingoso à quoi quoi son trafic à ganani a qui boumbi ni quoi.
Ndo tima ike fade umaru magbanga ngu wa Afrika wa Fungo Bongo na sisi chipoto.
Bo, metenasi. Aya ringi te matafonu no te vwati Amerike na ndo te kere kuposwa tangbango ako na penjini. Masambari nipangia FM nila wama nyudi.